E se nos escoitan habitualmente nestas xornadas de Benres, xa saben que esta sintonía nos leva a falar con Ana Tierra, que nos acompaña cada fin de semana. Cando chega esa fin de semana, pois está conosco para presentarnos a súa sección de Dentro a Fora. E hoxe, facendo referencia ao 5 de novembro. Contanos, Ana, que se celebra o 5 de novembro? O primeiro de todo, moi bo día e moitas grazas por acompañarnos hoxe.
Bo día, Lorena. E si, o 5 de novembro é un día... Para min especial, porque considero que realmente son os 365 días do ano, pero hai que marcar unha data e márcase o día 5 de novembro como Día Internacional do Cuidador e das Cuidadoras. E como nós non chegamos ao día 5, pois a día 8, facemos referencia a este rol que me parece que hai que falar moito e extendidamente deste tema. E para iso nos facemos acompañar de Eva Martínez, presidenta da Asociación Nacional de Lección 1P36. Bo día, Eva.
Bos días.
Gracias por aceptar a nosa invitación.
Gracias a vos por darme a oportunidade de falar hoxe aquí deste tema.
Pois, claro, digo así, Asociación Nacional de Lección 1P36. Pero que é de Lección 1P36?
Pois, de lección 1P36, de lección significa unha pérdida nun cromosoma. E entonces a deleción 1P36 significa haber perdido un trociño de material xenético no cromosoma número 1.
E en que caso, digamos, estás ti, decir, ti eres nai dunha nena diagnosticada con este síndrome?
Sí, eu teño unha nena que foi diagnosticada con 18 meses do síndrome de lección 1P36 e, bueno, e son cuidadora tamén, lóxicamente.
Aquí falamos do que supón ser unha nai e, ademais, cuidadora dun neno ou dunha nena dependente. Que supón no día a día dunha persoa esta situación?
A ver, é unha situación que... É un cúmulo de moitas cousas, non? Ser cuidadora dunha persoa dependente significa que el depende de ti as 24 horas do día. Pero eu sempre digo unha cousa que xeneramos unha dependencia mutua, que tamén ti eres dependente dele. É dicir, costanos moito poder buscar os ratiños para nos mesmos, para poder disfrutar de cousas tan sinxelas como un café, sin que te sintas culpable, pa poder ir a facer un rato de ximnasia ou simplemente a camiñar, cousiñas que todo o mundo fai dunha maneira moi habitual, pero que non se paran a pensar a sorte que teñen de poder facelas. E entonces eu creo que todos os cuidadores temos en certa maneira que aprender a non ter esa dependencia tan grande e a normalizar unha situación que, aínda que require moito traballo e esforzo, que temos que cuidarnos, nunha palabra, que se nós non nos cuidamos, non podemos cuidar as persoas que temos o noso carón.
E que se siente nunha situación como esta, en que falamos de un diagnóstico moi pouco coñecido, que no momento en que a túa filla foi diagnosticada, aínda nin siquera se tiña unha idea remota de do que estaba sucedendo a nivel dos seus síntomas. Como se enfronta unha persoa a unha situación como esta?
A ver, no meu caso, ter un diagnóstico foi un pouco como unha liberación. E eu creo que hai moitas familias que si lle pasa. Porque, desgraciadamente, o diagnóstico chega, a veces, anos moi tarde de haber empezado unha loita. Entonces a ti, cando te dan un diagnóstico, é como que respiras, como que dices, pois agora mesmo sí que xa sei o que ten. Aínda que o mellor non teña unha solución ou me soluciono o meu día a día, dame unha certa tranquilidade de saber que o que ten. Entonces, cando recibes o diagnóstico, no meu caso, prácticamente era totalmente descoñecido e así mo fixeron saber. A persoa que me deu o diagnóstico profesional díxome que para él era moi descoñecido e eu, en certa maneira, agradezo yo porque foi bastante realista e eso foi o que me fixo a min despois loitar para intentar crear unha asociación e buscar familias que pasaran o mesmo que eu pasei e facernos un obxectivo, que ningunha familia máis pase polo descoñecemento que ti pasas. Porque que se sinte? Dicindoche a pregunta que ti me decías, pois se sinte moita angustia, moita desesperación, non se sabe que o que ocorrerá co teu fillo, que lle pode pasar, se estás facendo todo o que deberías de facer. Entonces a desesperación te come. E os primeiros anos desa etapa é moi dura. Eu sempre digo que é un proceso que moi pouco a pouco hai que ir traballando e que no, a vida non desaparece porque te dean un diagnóstico ou porque etiqueten o teu fillo. Desaparece unha forma de vida, unha forma que o mellor ti tiñas antes, pero hai que volver a reconstruíla, hai que empezar a normalizar as cousas e a intentar vivir.
E nese proceso, Eva, dou o salto a crear unha asociación de ámbito nacional. Como se fai? Porque o habitual, como ti dice, caer, pois quizás nesa dor dunha vida que se rompe, uns plans e uns proxectos que se desvanecen con ese diagnóstico, e o habitual é que moitos caian pois nese individualismo de isto pásame só a min, non? Pero ti non fixeches iso, ti saíches desa dor, transformáchela en acción ata convertilo nunha asociación. Como se fai, Eva?
Pois, a ver, eu tamén pasei un proceso complicado, como todas as familias, pero cando a ti te dicen que non teñen ni idea do síndrome, nin de que se está falando o propio profesional, automáticamente el che está dando a varita mágica para que ti te poñas a traballar. É dicir, pois en os profesionales non teñen ni idea, algo temos que facer. Entonces eu automáticamente, como me habían dito que a miña filla era o único caso que había en Galicia, eu dixen, bueno, pois teño que buscar por España, claro, non vou a buscar por Galicia, vou a buscar por España a ver se me encontro con algunha familia. E así foi. Apareceron tres familias máis e isto tardou, isto sí que tardou uns anos e hasta que nos xuntamos cinco familias. Entonces non deixei de creer nunca de que tiña que haber casos. Eu dixen, se miña filla está diagnosticada, ten que haber casos que tamén están diagnosticados, pero que lle hayan dito o mismo que me dixeron a min. Creín neso, e creín neso desde o principio, e así foi. É dicir, que había casos que estaban na mesma situación que eu estaba. Entonces encontrámonos cinco familias, gracias tamén a veces os medios de comunicación, porque eu me acordo que en aquel tempo eu expuxen a enfermedade da miña filla e expuxen o rostro dela, que a veces é moi duro, non? Porque
ti queres... E a súa intimidade, ao fin
exactamente. Ti, ao fin e al cabo, queres guardar a súa intimidade. Pero tamén te das cuenta que si a un síndrome non lle pos cara, é máis difícil empatizar e é máis difícil de encontrar. Entonces eu puxenlle cara e os medios de comunicación deron unha oportunidade de contar a miña historia e así foi chegando algunha familia máis hasta chegar aos cinco que te dixen. E cinco familias moi pouquiñas, co mismo soño, que era non grandes cousas, pero evitar o sufrimento de alguén que chega con unha enfermeidade que non descoñecida total. E así a creamos cinco familias.
Cantas o desagora, ¿verdad?
Pois ahora mismo, 4 anos máis tarde, somos 36 familias.
Que maravilloso atoparse con 36 familias que están nunha situación moi parecida, que tedes un grupo onde podedes compartir esas experiencias, esas vidas de novo reconstruídas ou reconstruíndose, e que un non camiña só, porque a veces é moi importante non sentirse só no camiño.
Eu penso que é o máis importante. O principio, o máis importante é encontrarte con alguén que desde o minuto un que falas con él é como se hubieras estado toda a vida e que te entende todo o que lle estás contando porque o pasou, porque o viviu. Que non quere decir que non te entendan os demais ou a familia non te entenda ou non te trate de axudar. Pero son cousas tan dolorosas que ti gárdalas moito pa ti. E tratas de evitar a dor que ti pasaches, tratas de evitar ya, pois bueno, as persoas que ti queres. E cando te encontras con alguén así, é como, se, non sei, eu recordo sempre unha sensación de decir, como cando encontras agua no deserto, non? Dices, Dios mío, Jesús, atopei a alguén que de verdad sabe o que eu estaba buscando. Pois é unha sensación que xa vale a pena. Dices, mira, todos os anos que eu botei buscando por aí, cas miñas compañeras de loita, xa vale a pena.
En esta loita, ademais, vades, eu creo que bastante máis alá. Decir, aquí hai unha data que eu teño apuntada para que non se me esqueza. 30 de novembro de 2019. Segundo Congreso Médico e cuarto Encontro de Familias. Que isto, Eva, para aqueles que non coñezan a asociación?
Bueno, pois isto é o segundo Encontro Médico vaise facer no San Juan de Dios, en Barcelona, que é o hospital referente das enfermidades raras e que para nós é moi importante porque significa que van a estar aí profesionales falando do que é o síndrome e informando a todos aqueles profesionales que queiran acudir, familias que queiran estar. Calquer profesional que traballe en gabinetes, que este interesado, pode acudir a él. É unha maneira de formarse no que é o síndrome. E isto non é fácil, aínda que pareza moi fácil, non é fácil encontrar con profesionales que queiran axudarte, que queiran estar contigo nesta loita. E nos agradecemos, yo, bueno, pois non hai palabras de agradecemento para esos profesionales que de maneira desinteresada ceden as instalacións do San Juan de Dios para estar ali. E poñen o que os seus coñecementos ao servicio dos demais, non? E despois o encontro, primeiro é o congreso, todo é máis oficial, máis, e despois é o encontro, pois é un pouco xa atoparnos todos, porque estamos falando dunha asociación nacional, que, bueno, aquí en Galicia somos 4 familias, e despois o resto están repartidas por toda España. Lógicamente ti non nos ves, non nos encontramos tan facilmente. Entonces ese encontro de poder encontrarnos todos ou casi todos, de poder estar xuntos, de poder estar os nenos, de poder compartir confidencias, pois é maravilloso. Eso facémolo todos os anos. Hai familias que uns anos poden ir, outras non, lógicamente, porque, pero sempre pretendemos facer ese encontro anual para que a xente este arropada, intercambie todas as opinións e así, é un pouquiño o que vamos a facer.
E así, botando un pouquiño a vista hacia atrás, ata o momento presente, ti que podes ver neste momento, Eva? Cando ves aquel primeira sensación de desamparo que tiñas cando foi o diagnóstico, agora, 2019, todo un proceso, creando unha asociación, e estamos falando xa do segundo Congreso Médico, que pode sentir unha persoa? Isto é como decirle ás persoas, hai esperanza.
Claro que hai. Hai esperanza e o primeiro que temos que por sempre, que non é fácil, que non é fácil, que é moi fácil decilo, é a actitude. É dicir, unha enfermedade é dolorosa, pero hai que facerlle fronte. Hai que chorar, hai que pasalo moi mal, pero sempre, sempre facerlle fronte. E cando ti te empezas a cambiar a túa actitude, pois sempre vas a estar, queres máis e máis, non? Por exemplo, eu, todos os que traballan comigo, porque eu isto non o podría facer eu sola, lógicamente unha asociación é un conxunto de moitas persoas, dunhas familias que te axudan, que te apoian, e tamén de organismos, que sempre precisas moito compromiso por parte dos organismos. pero eu sempre pides máis, é dicir, pides que temos que loitar, que temos que investigar, que un síndrome, unha enfermidade non é rara, é descoñecida, e unha cousa descoñecida é porque non está estudiada. Entonces temos que coñecela e temos que investigala. E a través dunha investigación, que moitas veces sempre pensamos que as investigacións dan solucións de medicamentos, sí, moitas veces sí, pero noutros casos, como é o noso caso, a investigación fai que se fagan guías educativas, que se coñezan os nenos como se comportan nos colexios. As guías educativas son fundamentais para que calquera educador que ten un neno con un síndrome de elección 1P36 sepa como tratalo, porque claro, hai que darlle tamén os medios. Non é fácil para un educador que non sabe nada dese síndrome. Entonces as investigacións van tamén nese sentido, a facer protocolos para que os atendan nos hospitais, porque son nenos que moitas veces resulta lle moi difícil estar esperando nunha consulta pois unha hora, porque teñen os seus problemas de conducta, porque se poñen nerviosos. Entonces todas esas cousas son moi importantes po día a día dunha familia.
Aquí entramos noutra canle, noutro camiño, é dicir, non só é o entorno familiar, non só é o día a día, sino tamén a parte social, a parte educativa. Como conviven os nenos diagnosticados con este síndrome nos colexios? Isto é outra historia que contar.
Pois é moi importante, nestes casos, o papel das orientadoras, que como no noso caso, por exemplo, é un abanico moi grande, é dicir, tes nenos que desde un principio están bastante afectados e tes outros que o mellor non están tanto ou visualmente non salta tanto, non se mira tan pronto. Entonces, a orientadora é fundamental, porque empeza a mirar que o mellor as evolucións non son as mesmas de un neno sin necesidades. Entón, que ela este un pouquiño alerta, que automáticamente pues, te diga, te aconselle que evoque, se leve unha consulta a un neurólogo, porque pode estar ocurrindo algo, eso é fundamental. Eu creo que o tema da educación é moi importante, porque aí o neno empeza a reflexar un pouco algunha carencia que ten, non? E hai que tratar canto antes poidamos de traballarlle esas carencias.
E nestes casos, que clase de terapia ou terapia se poden, digamos, recomendar a nivel de poder axudarlles a pois a relacionarse socialmente, a mellorar quizáis a súa capacidade lingüística? Que tipo de terapias podedes aconsellar desde a vosa experiencia dentro da asociación?
Pois as terapias máis fundamentais, a primeira é o que sempre lleve moi ben a un neno que ten de lección 1P36 é fisioterapia. Por qué? Porque son nenos o que o tono muscular é un pouquiño máis baixo do normal. Hai nenos que teñen un tono muscular moi baixiño, hai outros que non tanto, por eso te decía que é un abanico, non? Hai unha evolución, hai evolucións moi distintas. Mentras un, por exemplo, está loitando por camiñar, pois ocurre que outro loita por falar, non teñen un parámetro determinado. Entón, a fisioterapia lle vai axudar moitísimo, porque axuda a mellorar ese tono. Entonces eso ya axudará en todos os aspectos físicos e por dentro, non, do corpo. Despois, como son nenos que o linguaxe tamén é unha das asignaturas máis pendentes, a logopedia é fundamental. Que empecen cunha logopedia antes de 3 anos. Non ten por que non haber linguaxe ou mirarse co linguaxe é moi que ten dificultade. No, debemos de empezar antes, para que traballe o tono muscular que ten na boca, para que moitos nenos que teñen problemas para tragar, que a deglución é complicada, teñen que comer todo con papilla, pois aí xa estás axudando moito ca logopedia. E despois hai terapias, a terapia ocupacional, que tamén lle ensina moito, e a estimulación temprana. Eso é fundamental. Un neno que ten un síndrome como o que estamos a falar, a estimulación temprana é fundamental.
Bueno, Eva, eu sei que tens moitísimas cousas máis que contarnos. E quedaríme, como sempre que me pasa, máis tempo escoitándote. Pero o tempo, pois, é o que é. E quero aproveitar este momento de decirnos ata pronto, porque sei que vas a volver, porque sei que hai por aí un proxecto que aínda non podemos contar, pero que contaremos próximamente.
Eu encantada de poder contarvos todos os proxectos que temos.
Pois, a modo de reflexión, sempre vos pido ás persoas que compartides os micros unha pildoriña de reflexión, de experiencia, da túa propia experiencia persoal. Cal sería a túa?
Pois que a miña é que nunca se poña etiqueta a un neno. Que un diagnóstico debemos de gardalo nun caixón, debe ser un punto de partida, pero nunca, nunca un punto de chegada.
Pois con esta reflexión de Eva Martínez, decimos ata o próximo venres e gracias por estar ao outro lado das ondas. Ata o próximo venres.